Na hierdie ding het ek gesien. Kyk, 'n geopende deur in die hemel. En die eerste stem wat ek, soos 'n basyn met my oor spreek, het gesê, kom op hierheen en ek sal jou die troon, en ek sal jou toon wat na hierdie dinge moet gebeur. En daar was weer ligte en donderslae en stemme het uit die troon uitgegaan. As jy vanoggend bereid is dat God uit sy troon uit, jou met 'n weerligstraal, met 'n donderslag, of met 'n stem tref, wil ek jy sit jou hand op jou hart, en sê, Here, tref my hart maar vandag. Dis jou keuse. Dis nie ek wat hom gaan tref nie, kom uit sy troon uit vanoggend. Here, u sien die wat bereid is om oor te gee, te sê, Here, raak my hart aan. As 'n teken, sit ons hart op ons hart en sê, Here, laat dit vandag in ons hart in vasslaan. Dat u gees, u oorwinning, u autoriteit, u seëning, u self, soos 'n donderslag, soos 'n weerligstraal, in ons harte inkom met die stemme en die klanke en die skepingswoord wat van u afkom. Ons maak ons hart, ons maak ons gees oop om te ontvang uit u hart uit. In Jesus naam. Amen. As julle dink dit was bietjie rof en hard gewees, vir my maar een van my kampe, hoor. Gaan so klein bietjie erger. Daar kan ons maklik vir 'n uur en 'n half dans onder die worship. Welkom julle. Dis net die Here wat ingryp. Ek staan hier bo, ek sal baie graag daaronder wil staan. Maar as ek daar onder staan, dan kan julle my nie almal sien nie. Dan gaan julle hele tyd so probeer maak. Ek hou nie daarvan om my bo te staan nie, maar ek weet ek maak dit net vir julle almal makliker om my te sien. Dit is al. Hoe beweeg mens oor van hierdie atmosfeer om jou eie gedagte te bring? Hier het lank met my gepraat oor 'n woord. Het my van die begin af gesê, dit sal 'n sleutel wees. Min het ek geweet wat hy vanoggend wou doen. Min het ek geweet dat hy eintlik gaan sê, ek maak vir jou 'n deur oop. Jy wat vanoggend hier sit, Here het vir jou 'n deur oopgemaak waardeur jy kan beweeg. Waardeur jy kan stap. Maar ek wil vanoggend so 'n bietjie praat oor jou woorde wat jy saam met jou dra en wat is binne in daai woorde. Ek het 'n bietjie van 'n echo hier by my op die verhoog. Ek het vanoggend vir jou gelees, die gedeelte wat ek vir jou gelees het, kan jy gaan lees in Openbaring 3 en Openbaring 4. Ek het nie vir jou geprofeteer vanoggend nie. Ek het nie vir jou vanoggend iets gegee wat uit my hart uitkom. Ek het vanoggend vir jou die woord gegee terwyl ons gehoorship het. Ek het vir jou gelees uit Openbaring 3 uit. Ek het vir jou gelees Openbaring 4 uit waar die Here sê hy gee vir jou iets, maar hy wag vir jou om deur te kom. Hy sê ek maak vir jou 'n deur oop want ek weet jy het min krag. Openbaring 3 vers 8. Jy voel jy kan nie deurtrek nie. Hy sê, niemand kan dit sluit, want jy het min krag en jy het my woord bewaar en my naam nie verloon nie. So die Here maak 'n deur oop, omdat jy dalk moeg voel vanoggend. Hy maak vir jou 'n deur oop, waardeur jy kan stap, omdat jy dalk voel, maar ek is vasgekeer. Hy maak vir jou 'n deur oop, omdat jy dalk voel, maar ek weet nie meer wat ek kan doen nie. Die Here sê, ek maak self daai deur oop. En weet julle hoe hy dit oopgemaak? Deur sy bloed. As jy vandag sy bloed aanneem, het jy 'n geopende deur wat voor jou staan om in te gaan. Jy het 'n geopende deur waardeur jy kan beweeg.
Hier is weer al so saggies tussen julle deur te stap. Is baie versigtig vir wat ek nou sê, want wat ek nou sê het, 'n dieper impak as ek in jou kop. Hoekom het jy jou hart oopgemaak dat die Here kan inbeweeg? So ek is baie versigtig vir wat ek nou sê. Want ek bedien nie net op die kopvlak nie. Jy gaan baie meer verstaan, maar nie kan verduidelik nie. Hoekom? Want ek gaan jy tot jou gees spreek vanoggend. Jy is gees, jy is siel, jy is liggaam. En baie van ons weet om die Here met ons liggaam te dien. Baie van ons weet om die Here met ons siel te dien. Maar baie min van ons weet om ons gees oop te maak. Daar waar die Here sy asem in jou geblaas het. En waar hy vandag nog steeds met jou konnet. En is op daardie plek waar sy gees in jou ingeasem is, waar hy vandag vir jou verandering wil bring. Op 'n geesvlak, 'n plek wat jy dalk baie min van weet. Baie mense stap in 'n diens in, hulle stap uit met baie meer kennis. Maar my hart vanoggend is dat daar verandering mag wees in jou gees. Hoekom is ek versigtig vir wat ek sê? En baie min mense verstaan, sit my op Johannes 1 vers 1. Baie min mense verstaan dit, maar ek wil hê jy moet vandag hierdie begrip verstaan. En as jy hierdie begrip kan verstaan vanoggend, gaan jy baie versigtig wees met wat jy sê. En dis hoekom ek vanoggend versigtig is wat ek sê. Hy sê in Johannes 1 vers 1, in die begin was die woord, en die woord was by God, en die woord was God. Elke keer wat jy 'n skrif quoteer, is dit asof God self hier op aarde praat. Elke keer wat jy 'n skrif dink, is dit God homself wat in jou gees praat. Elke keer wat jy die skrif verdraai, vat jy God uit jou lewe uit. En daarom is ek so versigtig vir wat ek vanoggend doen. Want ek besef, ek praat vanuit sy troonkamer uit, waar hy gesê, dis die stemme wat van die troon afkom. Daar is donder weer en weerligte. Wie van julle, gisteraand, op 'n tyd plek gisteraand was daar weerlig gewees. Was dit vir jou lekker gewees, of was by tyd van julle bang? Mense, dit was 'n druppel in die emmer van hoe dit klink in die hemel. As jy voor die troon gaan staan, dan is daai klanke oorverdowend. Dis oorverdowend. Jy kan nie self dink nie. En dis hoekom daar so min mense is, wat in die teenwoordigheid van God inkom. Baie mense kom in die heerlikheid in. Heerlikheid is om goosebumps te hê. Heerlikheid is om goed te voel. Heerlikheid is om krag te ontvang. Maar wanneer jy in daai teenwoordigheid ingaan, dan is dit nie meer jy nie. Dan is dit nie meer jou denke nie. Dis hoekom almal wat in die teenwoordigheid van God ingekom het, op hulle aangesig neergeval het. Hoekom? Want hulle krag het meegegee. Hulle kon nie dink nie. Hulle kon nie sê wat die volgende stap moet wees nie. Hoekom? Want die teenwoordigheid is daar die krag. Ons kan nie eers een donderslag hanteer nie. Baie van ons maak ons ore toe. Die kapenaars kruip onder hulle beddens weg. Wie van julle is kapenaars? Kruip julle nog steeds onder die beddens weg? O, jy het al aangepas. Kijk, laat jy nog steeds. Ek het onderwijseres gehad, sart 1 was. Dan hoor ons net die donder weer op Tafelberg. Dan klim sy onder haar tafel in. Ons kan nie eers een van haar klanke hanteer nie. As het vir jou voel, asof hy reg voor jou huis slaan. Wat is jou natuurlijke reaksie? En mense, dit is wat die hele tyd uit die troon uitkom. Dis hoe kom as jy in sy teenwoordigheid inkom, is dit nie meer jy nie. En baie min mense kom in daai plek, hoekom? Want hulle wil beheer hou. Ek gaan myself verloor as ek beheer verloor. Inteendeel, as jy in daai troonkamer kan inkom, en in sy teenwoordigheid net staan, vat hy beheer oor. En vir my geleenthede waar ek in sy troonkamer was, kon ek vir 24 uur daarna nie praat nie. Ek was te bang om te dink. Ek was te bang om te dink. Want hoekom? As jy dink in daai teenwoordigheid, en dit is nie sy woorde nie, dan voel jy bevlek. Bitter min mense gaan opswind. Want daardie sit vir my op Jeremia 23, baie mense wat daarin kom, en jy hoor dit, dan sê hy vir jou, sy woord is vuur. En dis ook ons vanoggend so vastgesit het op die vuur vanoggend. Want ek wil hê, ons moet 23, 29, jammer, sit vir 23, 29 op. Ek het verkeerd geskryf vir jou, 23, 29. Want die woord van God, die Heere sê self, is my woord nie soos vuur nie. So die oomblik wat jy begin dink, in daai teenwoordigheid, begin die Heere met vuur in jou gedagtegang werk. Dink jy dit as enige plek vir depressie, vir bipolair 2, vir narcisme, vir psychopatie, as die woord van God daar is? Sien, hoe verder ons van Godse woord af wegbeweeg, en die woord nie deel word van ons leven nie, en ons nie weet om in aanbidding te kom nie, begin ons gedagtes wegbeweeg van die vuur en die krag van God. En ons probeer dinge op ons eie hanteer, op ons eie manier hanteer, en ons word besmet, bevlek, ek wil amper sê, ons raak toksies met die wereld. Want ons begin die vuur, die houtjies van die wereld optel, om die wereld se vuur te maak. Ons gaan tel houtjies op, van dit wat rondom ons is, om ons eie vuur te maak, om ons self warm te maak, want ons beweeg alle verder weg, van die teenwoordigheid van een levende God, want ons kan nie die klank van die troon hanteer nie, ons kan nie die stem hanteer, wat God met ons praat nie. So wat doen ons? Ons beweeg weg, en ons sê, Here, ek sal die klank hoor deur die deur, maar asseblief, wat het Moses gesê, Here, stuur asseblief dit iemand anders, maar ek kan nie. Is ek reg? En dit het Moses gekos die rest van sy lewe om altyd iemand langs om te hê, selfs sy ingaan in teenwoordigheid van God, want Josua was altyd saam met hom in teenwoordigheid van God. Hoekom? Want Moses gesê, Here, ek, asseblief nie ek nie. Hoeveel keer sit ons op 'n plek, wat ons nie wil hê die vuur van God moet inkom nie. Hy sê, is my woord nie soos 'n hamer, wat 'n rots vermorsel nie. Watter plek is daar in jou hart, in jou gees, wat op die oomblik so moeilik is vir jou om te oorkom? Die oomblik wat jy die woord deel van jou lewe maak, begin die woord van God daar die plek vermorsel. Maar ons hou nie lang genoeg vas aan die woord van God nie, want ons wil dit moet magic wees. Ons wil dit een keer spreek en dit moet verby wees, en die Heere sê, nee, ek gaan met my stem inkom, en ek gaan jou van binnenkant af skoon maak, totdat hy uitvloei na buitenkant. En dan sal jy sien hoe die ding verander. Dis eers wanneer die woord, en dis God self, jou lewe so deurdrenk, want Johannes 1 sê, en die woord was God. As jy elke keer wat jy die Bybel lees, kan sien, maar dis God wat hier praat, hoe gaan jy die Bybel dan lees? Gaan jy maar net lees in die aand om gaan, ja, jou gebede te sis? Gaan jy kerk toe kom en net sê, ach, wat, ek lees al die Bybel uit, ek ken hy tekstvers? Wanneer gaan ons begin besef, as die tekstvers gelees word, is dit God homself wat spreek. Ons het vergeet. Ons bid die woord asof het nog moet gebeur. Ons bid die woord asof ons nog steeds verlang dat moet gebeur. Ons bid die woord en sê, Here, asseblief, laat hierdie gebeur. Ons besef nie, God is nie. Ons spreek nie die woord asof God is nie. Ons leef nie die woord asof God is nie. Ons lees die woord asof God nog moet wees. En ons plaas onsself buitenkant die teenwoordigheid van 'n lewende God. En die woord was God. My woord is soos 'n vuur, sê hy. Watter skrif hou jy aan vas vir jou deurbraak? Daardie skrif is die vuur wat God in jou lewe wil aansteek. Maar wat doen ons? Ons vat die woord en ons spreek hom vir daai situasie. En ons vat die woord en ons spreek hom vir daai situasie. En ons vat die woord en ons spreek hom vir daai situasie. Maar die Here sê nee. Ek het die woord wat vuur is, wil ek binne in jou sit. Sodat jy eers met die vuur deurdrink kan word. Want Hebreërs 12 vers 29 sê, God is 'n verterende vuur. En ons vat die woord en ons sit hom daar. En ons wonder, kom ons daar gehaals. Hoekom gaan dit daar nie beter nie? Wat gebeur as jy vuur op iemand gooi? Sê vir my, as jy vuurkant na iemand toe gooi, wat gaan met daai persoon gebeur? Gaan hy stil staan? As jy vuur op petrol gooi, wat gaan gebeur? Gaan ontploffing wees. 'N paar mense gaan 54 graadse brandwonde hê. Dis presies wat ons doen in gebed. Ons vat die woord, ons kwaad vir 'n situasie en ons sê, Here, maar jy het my dit gesê en sorteer daai situasie uit. En ons vat vuur en ons gooi dit na iemand anders toe. En dan wonder ons, hoekom retaliate uitkom as daai persoon vir ons kwaad? Want jy laat nie toe dat die skrif eers jou lewe verander nie. Want die vuur wil jou eers verander. God wil eers sy vlam in jou aan die brand steek, sodat jy nie verteer word deur die woord wat jy vir iemand anders bid nie. Wanneer laas het jy die skrif wat jy op hoop, wat jy aan vashou, wanneer laas het jy toegelaat dat daai verterende vuur eers jou lewe verander? Wanneer jy toegelaat dat hy eers binne in jou 'n verandering bring? Ons weet hierdie goed, mense, dis nie goed wat onbekend is nie. Dis dinge wat ons weet. Maar jy beweeg weg van die teenwoordigheid van God waar die stem vandaan kom. En jy beweeg alle verder weg van wat God in jou lewe wil doen. Hulle power of word confession so ver om Bybels gaan maak. En wat ek vandag vir jou sê is power of word. Dis al wat ek vir jou sê, ek wys vir jou skrif. Die woord was God wat 'n verterende vuur is. En elke keer wat jy die woord spreek, stel jy vuur in die geesteswêreld vry. Hoeveel woord preek jy? Hoeveel woord spreek jy? As jy kyk na dit wat jy praat in die dag en die hoeveelheid tyd wat jy in die woord van God spandeer, hoeveel vuur, hoeveel van God stel jy vry? As jy dink aan jou gedagtegang en hoeveel keer jy 'n skrif oordink, hoeveel vuur stel jy vry? En dan vra ons, kom net die wêreld wat hy lyk. Want ons het onsself onder 'n maatimmer gesit en gesê asseblief het my net nie sien nie. 'N Man en seun staan in die vuurpeloton. Hulle druk die geweer teen die seun se kop, 12 jaar oud, en sê vir sy pa, verloon God, ons skiet jou seun. Wat sal jy maak? Wat sal jy maak? Die seun draai na sy pa toe en sê, pa, as jy God verloon, is jy nie meer my pa nie. En hy trek jy sneller en die kind sterf. Die kind het die keuse gemaak. Hulle stap in om skoon te maak na die terroriste in was. Was dat die vrou in sy huil. Sy ween, sy is hysteries. Sy hou net aan God vas en is al wat sy uitroep, Here, Here, Here. En die soldaat kan nie verstaan hoekom nie. En hy kyk in die rigting waar sy kyk. Dus hy sy so omkyk, jy sien hy waar die vrou se babietjie deurboor is in die muur, want sy het geweier om God te verloon. Sy het geweet daai kind sal by God wees, maar jy gaan my doodmaak en jy gaan my kind doodmaak. Sy het geweet dis beter vir haar kind, want sy het die vuur van God in haar gehad en hulle kon nie aan haar raak nie, want die vuur van God was op haar. Van daai ouens wat dit gedoen het, het op bekering gekom. Soldaat stap by 'n kerk in. Stap sy by die kerk in. Dit lê ons voor. Kan ek vir jou sê wat binne 10, 20 of 30 jaar gaan wees nie. In Frankryk alleen is in die afgelope 2 jaar 100 kerke verbrand. In Sri Lanka, waar hulle daai ontploffing gehad het oor daai naweek, is daar sekere wêreldleiers wat weier om te sê dis Christene, hulle sê dis paasfeesgangers. Die sonnaskool kindertjies was in die sonnaskool gewees in Sri Lanka in die kerk. En die kerkleier, die sonnaskoolleier het vir die kinders gevra, wie van julle is bereid om julle lewe vir Jesus te gee? Hulle het almal hulle handjies so opgesteek. En die volgende oomblik toe gaan die bom af in die kerk. En van hulle is dood. Oor die 300 mense is daai naweek dood, net in Sri Lanka. God is 'n verterende vuur. En vir elke druppel bloed van 'n Christen wat daar geval het, eis ek 1000 siele vir die koninkryk van God. Ek sal nie toelaat dat 'n druppel bloed verlore gaan sonder dat God verheerlik sal word nie. God is 'n verterende vuur. Spreek jy sy woord en stel jy die vuur van God meer vry as enigiets anders? Dis eers wanneer jy toelaat dat die woord van God wat die verterende vuur is deur jou vloei wat jy sal begin funksioneer in autoriteit. Hoekom sê ek so? Maak vir my, sit vir my gou-gou Matteus 3 op. Matteus 3 vers 11. Matteus 3 vers 11. Johannes die Doper praat hierdie woorde en hy sê: "Ek doop julle wel met water tot bekering. Maar hy, dis Jesus wat na my kom, is sterker as ek. Wie se skoene ek nie waardig is om aan te dra nie. Hy sal julle doop met die Heilige Gees en met vuur." Het julle dit al ooit gelees? Moenie vas hier nog in Matteus 3 gelees nie asseblief. Het jy al ooit raak gelees dat hy jou met vuur wil doop? Want is, omdat hy 'n verterende vuur is, hy kan jou net met die vuur doop, as jy naby genoeg aan hom kom. En weet julle wat? Dis Pinkster die week wat kom. Wat herdenk ons? Die vuurdoop. Die Heilige Gees in die vuurdoop. Wanneer laas is jy gedoop in die vuur? Wanneer laas is jy gedoop in die vuur? Maar wat gebeur as ons gedoop word met vuur? En hier gaan ek 'n bietjie stil in my Handelinge 28. Wat gebeur as jy gedoop word met vuur? En hierdie mense gaan nie skrif gebruik. Jy wil ek jy met jou hart oopmaak. Handelinge 28. Ek lees vanaf vers 1. Wat gebeur? Kom op, rig julle gou van die prentjie. Paulus is gevange geneem. Hy moet terug gaan Jerusalem toe. Hy's op die skip. Hy sê vir hulle moenie beweeg nie want ons gaan moeilikheid optel. Hulle ry weg. Hy's 'n gevangene op die boot en die skip ly skipbreuk. Daar's probleme. En hy sê vir hulle, kom ons gebruik nagmaal en niemand van julle mag van die skip afklim nie. Want die Here sê ons gaan gered word. En almal wat van die skip afklim, sal sterwe. Van hulle probeer van die skip afklim, hulle sny reddingsbootjies los en die skip loop teen 'n sandbank. En dit is waar ons kom. En eers toe ons gered was, het ons te wete gekom dat die eiland Melite genoem word. Interessant. Melite kom van die woord Malta af, wat beteken by. Die heuning by. En Melite beweer hulle beteken honey sweeter. So hulle het die soetigheid, hulle het in 'n heuningsoetigheid inbeland, wat eintlik 'n baie groot deurbraak vir hulle was. En die inboorlinge het ons buitengewoon menslievendheid bewys, want hulle het 'n groot vuur aangesteek en ons almal daarby gebring weens die reën wat gedreig het en weens die koue. Bly vir my eers net daar. Met ander woorde, wat is die omstandighede? Ek is nat, ek is koud, dis moeilike omstandighede. Ek het nou net deur 'n geweldige moeilikheid tyd gegaan. Ek het lanklaas geëet, ek het lanklaas water gedrink. Ek is op hierdie see, ek het nie idee waar ek is nie. Ek voel verdwaal, ek voel verlore. Ek weet nie waar ek is nie. Wie van julle het al ooit so gevoel? Wie van julle voel dikwels so? So, hulle kom by 'n plek waar die inboorlinge hulle toe baie goed gesind is. Geef my vers 3. En Paulus het 'n klomp droë hout bymekaar gemaak en op die vuur gesit. En 'n adder het weens die hitte uitgekom en aan sy hand vasgebyt. Hou my daar vas. In jou soeke waar jy ronddwaal, waar dit koud en nat is, begin jy jou eie opinies vorm. Jy vorm jou eie gedagtes. Jy vorm jou eie assumptions. En Genesis 2 vers 17 sê, moenie eet van die boom van kennis van goed en kwaad nie. Met ander woorde, moenie eet van jou persepsies nie. Want die woord kennis daar, die boom van kennis van goed en kwaad. Die woord kennis beteken my persepsies. Die Here sê, moenie daarvan eet nie. Moenie daartoe gaan nie. Moenie dink hoekom 'n ander persoon dit gedoen het nie. Moenie die ander persoon veroordeel nie. Moenie die ander persoon kritiseer nie. Moenie van daardie boom eet nie, want as jy daarvan eet, gaan jy in sonde kom. Dit is Genesis 2 vers 17, mense. En toe Eva daarvan eet, wat gebeur? Die sonde het die wêreld aangekom. Toe Adam en Eva daarvan eet. En wat gebeur hierso? Wat maak Paulus? Hy maak 'n klomp goed bymekaar. Hy maak bymekaar wat rondom hom is, want dit is 'n fisiese ding. Kom ons trek hom in die gees in. In die geeswêreld voel jy baie keer verward die mekaar en alles. En jy begin goed bymekaar maak. Om jouself regop te hou. Jy begin goed bymekaar maak. Jy vorm jou eie opinies, jy vorm jou eie gedagtes en jy kom nie by die vuur en die woord van God uit nie. En dis eers wanneer jy by die vuur en die woord van God uitkom dat jy kan staande bly. Twee vrouens word in Afghanistan gearresteer omdat hulle kinders van die Here is. Vir 2-3 jaar word hulle aanhoudend verkragt, gemartel en geslaan. En hulle stap daar uit. Nog steeds kinders van die Here. As daar vir 3-5 jaar vir jou aanhoudend geslaan, gemartel, verkragt is, sal jy nog daar uitstap en die Here dien? Of sal jy lankal begin vervloekings doen het? 'N Man het 'n intense verhouding met die Here. En hulle arresteer hom en hy beland in die tronk. Kan jy dan nou hoeveel jaar nie? Toe sê hy, Here, ek gee op want jy hoor my nie. Jy sien my daar nie. En daai aand, daai volgende oggend in die tronk, word hulle geskuif, hulle moet elkeen 'n deel skoon maak. En daai oggend word hy die opdrag gegee om 'n toilette skoon te maak. Die mislukste werk om te kan doen. Masker, handskoene en akeligheid. En terwyl hy die toilette skoon maak, sien hy 'n stukkie papier en die Here lê sy aandag daarop in. Hy vat dit en hy was dit af. En hy besef, want dit is 'n bladsy van die Bybel, en hy druk dit in sy sak. Hy druk dit in sy sak. Hy dog, Here, iewers is jy besig om by te praat. En hy aand toe hy lees, sê die Here vir hom, ek sal jou nooit begewe en jou nooit verlaat nie. En hy begin huil. En hy sê, Here, ek is jammer. Dat ek gedink het, jy het my vergeet. En die Here geef hom 'n bladsy die Bybel uit, en hy kan hy aand lees, en hy begin weer bid. Hoekom? Wat het hy gekry? Hy het besef, hierdie woord is die verterende vuur. Dit sal alles wegbrand wat vir my nie lekker is nie. En hy hou daaraan vas. En die volgende oggend toe sê hy vir die bewaarder, ek wil asseblief weer die toilette skoon maak. Want net vir ingeval. En so het hy vir 'n paar weke die toilette skoon maak. Niemand kon verstaan hoekom nie. Een van die bewaarders het 'n Bybel by iemand gekry. En hy die Bybel bladsye gebruik om homself nie af te vee. En die Here gebruik dit om 'n man wat in die tronk is, sy gees weer op te tel om hom te versterk. Hoekom? Want hy man het die woord van God gekry wat 'n verterende vuur was. En daardie vuur het hom weer moed gegee om aan te gaan. En hy kon ander rondom hom weer bemoedig. Hy is vrygelaat en die Here het sy hele lewe herstel. Hy het net een bladsy van 'n Bybel gekry en die Here het gesê, sal jou nooit begewe en jou nooit verlaat nie. Hoeveel brandhoutjies het jy al gaan optel? Hoeveel selfpersepsies en selfopinies het jy al oor mense en omstandighede gevorm? Hoeveel selfopinies het jy al van jouself gevorm? Hoeveel het jy al geluister wat ander mense vir jou sê en jou persoonlikheid en jou gedagtegang en jou menswees volgens hulle opinies gevorm in plaas van te sê, Here, ek vat jou woord wat 'n verterende vuur is en laat daardie vuur my persoonlikheid, my karakter wat in my geplaas het weer van tevore bring. Ek wil nie die persoonlikheid van die wêreld uitleef nie. Ek soek die karakter van God, maar die karakter van God kan net uitkom wanneer God as 'n verterende vuur alle persepsies en opinies uit jou gedagtegang uit wegvat. Wanneer hy dit vir jou verbrand. Maar dit beteken, jy moet daai persepsies, daai opinies, daai gedagtes terugbring na God toe. Ek het 'n boodskap gebring by ons vrouens. En hulle gaan nou weet wie dit is. En die wat lag gaan julle weet wie dit is. Hou op luister na die varkies in jou kop. Hoekom? Want Satan kom as 'n legio, die gees van legio. En wat doen hy? Hy maak jou kop so die mekaar. Jy het soveel gedagtes dat jy nie meer weet wat om te dink nie. En dan probeer jy jou gedagtes blank maak. En al wat jy doen, jy gedagtes blank maak, jy doen selfhipnose. Jy gaan dit aan die ander kant toe. Jy draai na die woord van God toe en sê, Here, jou woord is 'n verterende vuur. Jy is die woord, jy is die verterende vuur. En hierdie klank kom uit jou troon uit, laat dit deur my kom nie. Maar jy is te bang om naby die vuur van God te kom, want jy is bang vir die ander wat jou gaan pik. Jy is bang vir die klank wat God vir jou gaan gee. Jy is bang vir wat God vir jou gaan wys wat nog in jou lewe is, wat uitgesorteer moet word. Hoe nader jy aan die gees van God kom, hoe meer van die anders, die negatiewe gedagtes, die negatiewe opinies wat jy het, gaan die Here vir jou uitbrei. En wat doen ons? Een persoon sleg praat te praat van ons, wat doen ons? Ons sal sit ons arme bonneltjie in die oopie sê, "Hy shame arme ek." Weg van die vuur van God af. Hoekom? Want asseblief moet my net nie sien nie, moet my net nie hoor nie. Ek moet net nie weer 'n woord sê nie. Jy beweeg weg van die vuur en die klank van God. Jy is te bang vir die vuur van God. Jy is te bang vir die teenwoordigheid van die Here, want hy wil dit skoon maak. En elke negatieve woord wat jy spreek, elke negatieve gedachte wat jy het, elke nieuwe negatieve opinie wat jy vorm, plaas jy jouself in 'n vangnet. En jy weet hoe om daar uit te kom nie. En die Here sê hy wil jou losmaak. Sit my by Psalm 11 op. Psalm 11 vers 6. Die Here wil jou vanoggend losmaak uit daai selfopinies uit. Hy wil jou losmaak vanoggend uit daai selfgedagtes uit. God sal op die goddelose vangnette vuur en swaal laat reën. Op die goddelose vangnette vuur en swaal laat reën. Hoeveel van jou opinies en jou persepsies en jou gedagtes is goddeloos? December 2017, toes ek moeg van my eie gedagte gang. En ek sê vir die Here, Here, vat my fisiese brein en sit dit in jou salfolie. Daar is nie skrif daarvoor nie, maar ek is so moeg vir kritiek, vir negatief, vir alles. En ek sê, Here, vat my gedagte gang, vat my siel, maar vat my fisiese brein, sit hom in olie, na December maand. En ek bid dit, in Januari 2018, toe sê die Here vir my, vat hy my na Lukas 24 toe, en hy sê, en hy het die skrifte geopen. Hy het met hulle woord gedeel, hy het met hulle al die skrifte gedeel en alles, maar die disciples kon nie verstaan nie. En in Lukas 24, as ek reg om daar 45, hoef op te sit nie. Lukas 24, 45 sê hy, en hy het hulle verstand geopen, om die skrifte te verstaan. En skielik, kom daar vir my een verandering omtrent skrifte. En vir 'n maand begin die Here vir my sekere skrifte oopmaak. En een oggend sê hy vir my, kom op na my toe. En ek is in sy teenwoordigheid in sy troonkamer in. En hy haal die adder uit my brein uit. En hy sê vir my, toe is ek al in die bediening wat ek nie meer sekulêr werk nie, vir amper 20 jaar. Het is ons makkelijk, as jy nie sekulêr werk, kan jy mos nie die verkeer dink nie, nee. Dit is ons een heilige atmosfeer. Jy het mos nie negatieve gedagtes as jy nie sekulêr werk nie. Die Here sê vir my, jy maak my profete en my dienaars dood. Nou, as jy die woordigheid van die Here staan, waar die donder weer is, die weerligte en die stemme is, stry jy nie met God nie. Al wat ek van vraag, Here, hoe? En hy sê vir my, en ek doen een belydenis. Maar hy doen met my 5 uur in die oggend. Moet nie probeer my 5 uur in die oggend te bel nie. Jy gaan nie baie goeie sy van my kry nie. So die Here het nie die beste sy van my gekry nie. Maar hy het my ingebring waar haar vuur was. Ek het belydenis gedoen en ek weer in slaap geraak. Alles 5 minute. Dat ek op was en terug was en geslaap het. Ek het wakker geword, my hele gees, my hele gedagte gang het verander. Hy het my 2,5 maanden gevat, om daarby uit te kom. Want hoekom ek het vastgehou en gesê, Here, ek soek dit. Daar die maart maand, ek begin toe natuurlijk daar bid en sê, Here, vul my met vuur. En daar maart maand, het ons een kamp, wat tot vandag toe, ek nie weet wat alles gebeur het nie. Waar hulle vir my sê, ek het oor die mense gesweef. Waar ek na 2,5 ure so by myself kom, weggeruk in die gees, en my hande deurdrenk is met olie. Ek het blijkbaar mense geslaan. Ek kan nie onthou nie, maar ek kan nie strein. Maar die Here het my in die geeswereld ingevat, en ek begin spreek. Hoekom? Want hy het met my een pad begin stap, om so naby aan hom te beweeg, dat dit net vuur is wat funksioneer. En om daar te wees, is om te sê, Here, ek gee oor. Nie meer ek nie. Nie meer my wil nie. Nie meer wat ek vra nie. Jy het die begeerte om daar in te kom. Jy het al soveel van jou eie houtjies al by mekaar gesit, dat jy besef nie meer hoeveel adders jy sal met jou dra nie. Die Here vra vanoggend vir jou, is jy bereid? Laat my vuur naby genoeg aan jou kom. Is jy bereid dat die Here vanoggend die vuur dan wil hy weer die ding speel. Iewers te probeer sal dan weer iets keer. Werklik, ek gaan weer op jou kop trap. Hy 10 keer my probeer doodmaak voor ek 18 is. Alles kom beserings. Dis 'n bad loser. Die Here wil vanoggend die vuur in jou aan die brand steek. Die dag toe jy tot bekering gekom het, het die Here die vuur in jou gebring. Maar is jou verantwoordelikheid om hy vuur aan die gang te hou. Dit beteken jy moet gereeld naby genoeg aan God kom. En die enigste rede wat jou weghaal om in sy teenwoordigheid te kom, jy is bang dat hy jou in die brand steek. Dit is jou eie vrees, dit is jou eie angs. Sit my gaga op Esegiel 13:20. En ek gaan vanoggend vir jou die vraag vra. Wil jy die vuur van God in jou lewe hê? Hy sê in Esegiel 13:20, daarom so sê die Here, Here, die oomblik wat jy die woord Here, Here op daai manier langs mekaar sien, dan verwys dit aan die God van verbond. Dan is dit 'n verbondsverklaring wat die Here maak. Dit beteken dit kan nooit verander nie. The Lord Adonai, die verbondsgod. Hy sê, kyk, ek het dit teen julle bande en hy praat met die charmers. As jy die skrif het voor het lees, dan sê hy, die charmers, die magic charmers, hulle wat jou met goed probeer verlei, met magic en goed verlei. Hy sê, ek het dit teen julle bande. Kyk, ek het dit teen julle bande waarmee julle die siele vang soos voels. Die oomblik wat jy alle meer na die wêreld kyk en die wêreldse metodes begin volg en sê, maar die Here antwoord my nie, en jy begin die wêreldse goed volg, dan word jy geplaas in 'n vangnet en jou siel word gevang soos 'n voël wat in 'n trap is. En baie van ons gedagtes is in daardie voeltrap. Want ons sê, ag die Here, ek het my opgegee want die Here antwoord my nie. Jy het nog nie toegelaat dat die Here jou aan die brand steek sodat daai situasie kan verander nie. En nou blameer jy die Here, hy sien naby genoeg nie. Nou sê Here, maar jy het tog nie die situasie verander nie. Jy het tog getoegelaat dat die Here jou soos 'n vuurbal maak dat daai situasie kan verander nie. Jy wil hê die vuur moet daar wees. Die Here sê ek het jou daar in daai plek gestuur sodat jy nie brand kan wees sodat daai situasie kan verander. Jy moet op die plek kom waar die Here jou nie brand steek. Nie wag dat die vuur daar val nie. Ons wag altyd dat die vuur daar val en die vuur daar van die heerlikheid daar is en ons storm soontoe. Ons is nie meer draers van vuur nie. Hy sê, en ek sal hulle van julle arms afskeer en ek sal die siele losmaak, die siele wat julle vang, soos voels. En vanoggend sê die Here, jy is vasgevang in jou eie gedagtes, jy is vasgevang in jou eie opinies, jy is vasgevang in jou eie persepsies, jy is vasgevang deur mense wat vir jou sê hoe en wat jy is en jy dit begin glo. En vanoggend wil die Here jou daarvan af loskeer. Die Here wil jou vanoggend losmaak van daardie vangnet wat jy toegelaat het om rondom jou te kom. Maar die enigste manier wat hy dit wil doen is om sy vuur vir jou te bring. En ek kan dit nie vir jou gee nie. Dit beteken jy moet naby genoeg aan God kom. Dis hoekom hy ingekom het vanoggend met heerlikheid. Hy het ingekom, maar hy wil jou heeltemal losmaak. Hy wil hê jy moet vlieg soos 'n arend vanoggend. Maar wat is jou keuse vanoggend? Gaan jy luister na die stemme wat om jou is? Gaan jy luister na hulle wat rondom jou praat? Want as jy na hulle luister en daai persepsies deel word van jou, word jy vergiftig soos die adder. Dan kom die adder gif in jou gees in. En die vuur van God is nie meer daar nie. Bekommernis, vrees, onsekerheid, doelloosheid, hopeloosheid, moedeloosheid. Net 'n paar te noem. Dit is gif wat deur jou vloei. Hoe lank wil jy nie daai gif moet nog deur jou gaan? Wat het Paulus gedoen? Gaan vir my terug na Handelinge 28:3. Wat het Paulus gedoen? Hy het hom net gevat en hy het losgeskit en toegelaat dat die adder in die vuur vers 4. Handeling 8 vers 4. En toe die inboorlinge die dier aan sy hand sien hang, sê hulle vir mekaar, hierdie man is beslis 'n moordenaar wat die goddelike wraak nie laat leef nie. Alles uit die see gered. Vers 5. Maar hy het die dier in die vuur afgeskit en geen kwaad gelei nie. Vandag vra die Here vir jou. Is jy bereid om daai vuur, om daai adder, daai klanke, daai opinies, daai self opgelegde idees. Is jy bereid om dit af te lê en in die vuur te gooi? Sodat sy karakter wat hy in jou geplaas het, weer na vore kan kom. Maar as jy dit vandag kry, dan beteken dit, jy moet dit aan die brand hou. As jy vandag lou is, gaan Here vir oggend hierso vir jou weer hy vlammetjie in die gang sit, want jy is hier in die gemeenskap van die heiliges. En jy is van julle wat op hierdie oomblik absoluut die vuur van God beleef, wat deur jou beweeg. Maar die krag van God regtig op jou is en die vuur van God deur jou is. Dis van julle wat dit beleef op hierdie oomblik. Maar daar's ander van julle wat sê, Here, ek wil dit net afskud.